Qalampirdan gapiramiz. Moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelayotgan Barselona bu yozda o'z tarkibini sezilarli darajada o'zgartirishga harakat qiladi. Hujumchi Antuan Grizman Kataloniya klubini tark etish uchun asosiy nomzod bo'lib turibdi. Xabarga ko'ra, Grizmanning transferiga Juventus qiziqish bildirmoqda. Ular hujumchini mavsum oxirida jamoani tark etishi mumkin bo'lgan Krishtianu Ronalduning o'rinbosari sifatida ko'rishmoqda. Bitimning asosiy muammosi shundaki, hozirda Italiya jamoasi ham qiyin iqtisodiy ahvolda. Shu sababli transfer varianti imkonsiz bo'lib tuyulmoqda. Kataloniya klubi Grizmanni keyinchalik sotib olish sharti bilan Juvega ijaraga berish haqiqatga yaqinroq deb hisoblamoqda. Avvalroq ushbu mavsum oxirida Barselonani Neto, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Miralem Pjanic, Mateus Fernandes, Martin Braut, Felipe Coutinho kabi futbolchilar tark etishi kutilayotgani haqida xabar berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.